Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví jako vždy Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Hodnoty západu, na kterých stovky a tisíce let stála naše civilizace, se hroutí. Ideologové, aktivisté se radují, ale pohled do historie naznačuje, že důvodů k radosti moc není. Rozpad západních hodnot se neprojevuje jen v politice. Zasahuje doslova každou část života společnosti, včetně těch kdysi nejpevnějších, nejstabilnějších, jako třeba vztahů mužů a žen. Ještě nikdy v historii nebyly tyto vztahy tak zkoumány. Nikdy se neživilo tolik lidí radami, jak pěstovat vztahy co nejlépe a nejmoderněji. A to nejen z hlediska psychologů, sociologů, koučů, domácích rodinných rádců, ale také ideologů. Výsledky jsou neradostné. Ženy tvrdnou, muži měknou, vztahy se rozpadají. Své o tom vědí také právníci, kteří se zabývají rodinným právem a právě jejich zkušenosti mnohdy hovoří nejvýmluvněji. Právě takovouto odbornici vítám dnes ve studiu. Je tady se mnou právnička, je tady se mnou advokátka, bývalá ministryně spravedlnosti a také držitelka ocenění Právník roku za loňský rok. A k dnešnímu tématu je také důležité, že je prezidentkou Unie rodinných advokátů. Paní doktorka Daniela Kovářová, buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, co se to děje mezi muži a ženami?
Přemýšlím, z kterého pohledu tu vaši otázku uchopit. Vývoj společnosti, vývoj rovnosti mezi jednotlivými jedinci, k tomu feministické hnutí, k tomu technologie, k tomu krize rodinného práva, rodinných vztahů a rodiny. Těžko říct, kterému z těch proudů bychom měli dát největší váhu. Řekla bych, že si pod praporem nejlepších ideí a snů a představ si podkopáváme větev, na které sedíme. Ale třeba to všechno není tak hrozné. Třeba to jenom přeháníme, anebo to jenom vidíme zvnějšku a třeba podstata společnosti je vlastně dobrá. Já si někdy říkám, že genderoví teoretici jsou jenom malý úlet nějaké menší skupiny, která je shodou náhod dneska nejvíc slyšet. A že přece většina společnosti tomu nevěří, že se tomu vlastně většina společnosti směje.
Když se podíváte na celosvětový pohled na gender, tak máte pocit, že jsme u nás takový zdravější?
Mám pocit, že jsme zdravější, anebo tomu nevěříme, možná proto, že máme za sebou spoustu ismů a výchovu vlastně ve všech těch marxistických teoriích a konec konců gender je jenom jednou z takových odnoží. Ale tím, jak se pohybuju mezi mladými lidmi a pořád se mužů i žen ptám, jak to mezi nimi funguje, tak si říkám, že možná mladá generace tomu tak úplně nevěří. Mám dvě děti, které jsou čerstvě dospělé a tak se stýkám i s jejich vrstevníky, studenty vysokých škol a maturanty. A když vidím, jak to mezi nimi funguje, tak mám pocit, že klasické rozložení mužů a žen, že je vlastně většinové. Takže možná, že to jenom tak vypadá z médií a z našich advokátních kanceláří.
A nemáte pocit, že ta ideologizace vztahů, která si tak zvláštně uzurpuje právo upravovat vztahy mezi muži a ženami, přeci jen bytní a jaksi obsazuje další a další oblasti soužití?
Ano, to máte úplně pravdu. Stačí malý příklad. Vztahy v rodině upravoval až do roku 2014 zákon o rodině. To byl velmi jednoduchý předpis, původně měl 93 paragrafů a byl jasný a nebylo tam nic zbytečného. Teď máme nový občanský zákoník, který má trojnásobek paragrafů, přidal řadu různých práv a povinností manželům a tak to manželské právo zkomplikoval, že kdyby snoubenci věděli, jaká jsou jejich práva a povinnosti, tak by vzali nohy na ramena a utíkali. Naštěstí většina snoubenců ten hrozný zákon, který má 3000 paragrafů, vůbec nepřečte a tak se pořád lidi berou.
Já jsem někdy zaslechla, že snad podle jednoho z 3000 paragrafů mám povinnost svému muži říct úplně všechno.
Úplně všechno své, dokonce musíte odhalit své milence minulé, současné i budoucí, říct o všech svých tajných cílech, o tom, co chcete, co nechcete, nesmíte mu lhát. A to znamená, že pokud budete žít v nesezdaném soužití, tak máte právo na tajemství a na soukromí a nemusíte se odhalovat a vyslékat už do úplně všech podrobností. Zatímco pokud žijete v manželství, tak právo na tajemství nemáte.
Mám jeden zamykací šuplík. Znamená to, že jsem již v tuto chvíli vina?
Co pak vina? Chováte se protiprávně a můžeme si klást otázku, jestli jste špatná vy, anebo jestli je špatné právo. Pro mě je to úsměvné, řada práv a povinností v novém občanském zákoníku se nedá vynutit, to znamená, jsou to jenom jakési proklamace, důvodová zpráva, což je taková dlouhá románová dokumentace, která ten zákon provázela, tak vysvětlovala, že je to vlastně jenom obyčejná lidská slušnost, ale já si to nemyslím, protože po 30 letech v manželství má každý právo za prvé na svá tajemství a za druhé mému manželství se žije mnohem lépe právě proto, že můj muž o mně něco neví a spoustu věcí neví. A myslím si, že je to naopak pro manželské soužití dobré, když si každý ponechá svůj šuplík zamčený a není úplně upřímný. Ono je to i protikladné k těm moderním časopisům pro ženy, které říkají, nelíbí se ti něco, tak mu to řekni. Hezky, otevřeně, posaď si ho a teď mu to řekni přesně, co se ti nelíbí, aby on měl možnost tě uspokojit a změnit se. Jenomže tak to v životě prostě nefunguje, protože muži a ženy se navzájem tak úplně neposlouchají a řada žen udělá obrovskou chybu, když naprosto upřímně řekne muži, co se jí nelíbí. V lepším případě tomu ten muž nerozumí, v horším případě vypustí z úst Pandořinu skříňku, řekne něco, co nejde vzít zpátky a ten vztah to zničí. A když k tomu ještě přidáme, jak se k sobě řada dnešních manželů a partnerů chová, stačí si pustit jeden díl Výměny manželek, když vidíte, jak tam ti manželé spolu komunikují, jak hrubě, co si říkají. Když slyšíte třeba v tramvaji, co říkají lidé svým protějškům do telefonu, nebo když slyšíte, jak se hádají, tak se nemůžete divit, že jim ten partnerský vztah neklape.
Děsuplné je ovšem to, že zákoník má ambici upravovat i mé pocity.
Ano.
A to je věc, která je, myslím si, zejména alarmující.
Souhlasím s vámi. My, rodinní právníci, jsme vždycky říkali, že rodina je skála, která je omývána vlnami rodinného práva. To znamená, že to moc té skále neudělá a že rodinné právo tady není pro fungující vztahy, ale jenom pro ty úplně hraniční situace, které nejde vyřešit jinak. A bohužel musím říct, že my rodinní právníci spolu se společností jsme naučili dnešní páry a vlastně vůbec dnešní členy rodiny, jsme naučili hrozně zkratkovitému chování. Nefunguje ti něco v rodině? Výborně, přijď za námi právníky, my podáme žalobu k soudu a soud to napraví. A nic není vzdálenější téhle zkreslené představě. Já musím sebekriticky říct, že advokací dělám 30 let a že až do loňského nebo předloňského roku jsem to přesně tak dělala, jak vám tady popisuju a jak kritizuju. Přišel klient, chtěl podat žalobu na výživné na manžela, manželku, žalobu na zvýšení výživného. Já jsem sedla, napsala, šla jsem s ním k soudu a hezky mě to živilo. A na konci toho soudního procesu několikaletého ten klient dostal za mé pomoci rozsudek a nebyl spokojený. Protože klid v duši a klid v rodině se nedá nástroji práva vynutit. A bohužel veřejnost podlehla tomu, že tady právo, když už má tolik paragrafů, takže právem se rodinné spory řešit dají. A já teď poslední 2-3 roky přesvědčuju klienty, že ta cesta je špatná a že by měli použít nějaké jiné nástroje na sklidňování vztahu, a je to velmi těžké, protože prostě tady tu špatnou výchovnou cestou jsme nastoupili.
Psychiatrička Jarmila Klímová říkala dokonce, že těch zákonů, nařízení, novel, úprav je tolik, že vlastně není možné denně nějaký zákon neporušit a že to u mnohých lidí způsobuje podvědomé psychické potíže.
Já s vámi naprosto souhlasím. Já jsem v době, kdy jsem byla ministr, tak jsem si nechala zjistit, kolik platných zákonů máme, a zjistila jsem, že jich je tolik, kdybyste se nadechla a chtěla je přečíst, tak je budete číst 7 let bez přestávky. Dneska už neexistuje žádný právník, žádný člověk v České republice, který by znal všechny právní předpisy, které platí. Dokonce je velký problém, když jste specialista, se orientovat a stíhat, registrovat jenom ty novely, změny toho vašeho úzkého právního odvětví. Takže chtít po lidech, pro které má být právo určeno, aby dodržovali nebo aby se podřídili tomu té zásadě neznalost zákona neomlouvá, je vlastně úplný nesmysl. Není tady vůbec nikdo, kdo by dokázal vůbec přečíst všechny zákony a zvláště dodržovat. Takže já bych řekla, že my si tady, my právníci a my legislativci, si hrajeme na to, že existuje nějaké právo, které lidi dodržují, ale velká většina společnosti žije, jedná každý den vlastně správně a dobře, protože se řídí dobrým vychováním a intuicí právu navzdory. A to nemluvíme vůbec o množství právních předpisů, které jsou si přímo v rozporu. Kdy jeden předpis je přímo v rozporu s druhým, to znamená, vy nemůžete jednat legálně, a i kdybyste hrozně chtěla, protože jeden z těch dvou předpisů prostě porušíte.
Vy jste teď řekla, že lidé jednají podle dobrého vychování, podle dobrých mravů. A teď se vlastně dostáváme i k tomu tématu, protože lidé by možná docela rádi se i dál chovali podle jakýchsi přirozených vzorců chování, které se předávají opravdu už tisíce let z generace na generaci. A právě ve vztahu muž-žena to trošku přestává fungovat. Protože, jak jsme se o tom bavili, ta ideologizace postupuje i do těchto osobních oblastí našeho života. Já mám třeba zkušenost teď se školstvím a to, jakým způsobem školy přistupují k chování chlapců, já tomu říkám řízená kastrace. Protože jakmile se chlapec chová jako kluk, mnohdy jako sígr, tak v tu chvíli už je to věc k řešení s pedagogicko-psychologickou poradnou a tak dále a tak dále. Řekněte mi, co to je za módu vystrnadit co nejvíce mužský element ze společnosti? Já teď hovořím dlouho, ale jenom chci říct, že se dokonce přepisují hymny. Naposledy třeba německá zmocněnkyně přišla s nápadem upravit německou hymnu a vymazat z ní muže, protože jí vadila slova otčina a bratrsky. To je nějaké vyšinutí z vazby, nebo je to prostě přirozený vývoj? Jak se na tohle dívat?
Mně připadá, že to je směšné. To, jakým způsobem tyto pokusy, které k nám jdou ze zahraničí, jak na ně reaguje česká společnost, tak mě utvrzují v tom, že v našem národě zůstaly zbytky normálního pohledu na muže a na ženu. A moje zkušenosti z normálního běžného života potvrzují, že naprostá většina mužů se chová mužsky a naprostá většina žen se chová žensky. Samozřejmě, pokud se vyskytnou jednotlivé ženy, kterým se líbí chovat se neutrálně nebo dokonce mužsky, tak nechť se tak chovají, ale budou sklízet plody svého chování. Já vám řeknu příklad. Cestuju vlakem a naprosto běžně se mi stává, že nejsem schopna otevřít dveře u vlaku, takové ty starobylé, co musíte zarumplovat a vzít za ně silou. A je úplně běžné, že některý z mužů, který kolem mě stojí, ty dveře otevře a nabídne mi, abych vešla první. A připadá mi to jako chování normální, stejně jako když mi něco upadne, tak mi to nejblíže stojící muž podá. A v takovém světě žiju, nicméně si uvědomuju, že tento svět současně podporuju tím, že nechám muže, aby mi otevřeli dveře, nechám je, aby mě pustili do dveří, aby mi nasadili, aby mi podrželi kabát, eventuálně, aby za mě platili. Takže myslím si, že je to, funguje to jako ve fyzice, akce vyvolává reakci a jak vy se chováte k mužům, tak muži se chovají k vám.
Jenomže třeba na pracovišti a podobně už vznikají nejrůznější úpravy a teď s vámi mluvím zase jako s advokátkou, jako s právničkou, která se zabývá rodinným právem a vznikají nejrůznější vnitřní nařízení týkající se harassmentu a teď je vlastně kampaň MeToo přinesla, řekla bych, nový vítr do plachet tady této ideologizace vztahů muž-žena. Co si tedy počít s tím, nejenom jako člověk, ale jako právník?
Jako právník bych na to řekla, že to je vlastně jednoduché, protože pokud jsme před chvílí mluvili o tom, že máme zbytnělé právo, které nikdo neumí, nezná a nedodržuje, tak není vyloučeno, že to tak dopadne stejně, že třeba ve velkých firmách budou mít interní kodexy chování, které zakážou takovouto mužsko-ženskou komunikaci, zakážou dvojsmysly, zakážou vtipy a je otázka, jestli se tomu lidé podřídí. Já vám řeknu jiný příklad z práva, který taky nefunguje. Máme věhlasně přijatý antidiskriminační zákon, který hlídá veřejný ochránce práv. Máme samozřejmě příklady žalob na diskriminační chování a přesto je úplně přirozené, biologicky přirozené a lidsky přirozené, že ve svém běžném životě všichni diskriminujeme. Řeknu vám krásný příklad z poslední doby. Znám jeden obchůdek, ve kterém je inzerát, přijmeme milou usměvavou prodavačku. Je to soukromý krámek, pracují tam samé milé usměvavé ženy a tento inzerát je naprosto diskriminační. Kdyby přišla Česká obchodní inspekce, tak toho majitele sekne, dá mu pokutu za diskriminační inzerát, protože nemůžete říct, že zháníte prodavačku. Musíte podle antidiskriminačního zákona a zákoníku práce napsat, že zháníte prodavačku lomeno prodavače, eventuálně třetí pohlaví, prostě bez pohlavního. Osobně si dokonce myslím, že ten inzerát je diskriminační na druhou, protože když hledáte usměvavou a přívětivou, tak by se mohli ozvat všichni potenciální nepříjemní, nepřívětiví zaměstnanci a mohli by říkat, já mám přece také právo na to být přijat, i když jsem kakabus na první pohled.
No a kdyby se toho chopil dobrý právník.
Ano, máte pravdu, mohl by na tom chudáku vlastníkovi vytřískat velké peníze. A přitom ten inzerát říká úplně všechno. A pokud Česká obchodní inspekce nebo antidiskriminační zákon přinutí majitele, aby ten inzerát změnil a bylo tam napsáno přijmeme prodavače lomeno prodavačku, tak si stejně ten majitel vybere ze všech uchazečů tu příjemnou, přívětivou, humornou prodavačku ženu, když chce ženu do ženského kolektivu. Takže my si vlastně jenom hrajeme na nediskriminaci, protože si stejně pak v tom výběrovém řízení uděláme, co chceme a vybereme přesně toho, kdo nám vyhovuje.
Ale ano, promiňte.
Nejenom jsem chtěla doříct, že takhle diskriminujeme přirozeně, vývojově a úplně normálně, běžně a podle mého názoru se s tím nedá nic dělat.
Ale někdy už je ta hra, řekla bych, trošku za hranou, když přistupujeme na to, že již nemůžeme říkat těhotná žena, musíme říkat těhotný člověk.
A my tomu říkáme politická korektnost, ano. A jedinci jako já se tomu chtějí postavit a nechtějí jít tady s tímto proudem.
Jak to plánujete? No, hladovka.
Zatím to říkám ve vašem pořadu a na různých přednáškách a podobně. A myslím si, že to je špatně, protože to je vlastně lež anebo pokrytectví.
Jenomže na konci minulého roku, kdy k kampaň MeToo vrcholila, tak americký magazín Time ji vyhlásil osobností roku 2017. To znamená, tady to dostává požehnání médií, tím pádem veřejného mínění a odtud je už k lavinovému efektu ne krůček. Už jsme tam.
Máte pravdu, na druhé straně Česká republika nebo České republice se ta kampaň maličko vyhnula, samozřejmě o ní víme, mluvíme o tom, děláme si z toho legraci a občas nějaká podporovatelka ji podpoří. Ovšem nevidím tady žádná odstupování mužů, kteří sahali před 20 lety na kolenko mužům nebo ženám, to tady nevidím. A vlastně žádná velká aféra s tím spojená tady nebyla. Samozřejmě, že mi můžete říct, že na ní teprve čekáme, ale pevně doufám, že zdravé jádro české národní povahy je spíš nakloněno tomu dělat si z celé té kampaně legraci, než aby ji bralo vážně. Ale je to jeden z mnoha rysů dnešní doby, které by nás měly trošku udržet v pozornosti.
A co říká váš právnicky vytrénovaný mozek, že je motivem této kampaně?
Jako u všech kampaní bych řekla, že dobrý cíl je zneužitý ke kubercovému náletu, protože upozornit na pohlavní zneužívání anebo na nepřijatelné sexuální chování je asi v pořádku. Ale já to cítím tak, že kampaň MeToo nikdy nebyla o trestných činech ani o přestupcích. To bych nechala bokem, protože jasná trestní jednání jsou u nás sankcionovaná a stíhatelná a stíhaná. A to, jakým způsobem se ta kampaň pohnula směrem k normálnímu sexuálnímu chování, to je samozřejmě špatně. Ale je otázka, jestli to má nějaký dopad v reálném životě. A já si kladu otázku, jestli má vůbec nějaký reálný dopad v těch zahraničních státech. Protože možná je to opravdu jenom něco, o čem hovoří kavárny na celém světě, ale když si vezmete řidiče amerického kamionu, je otázka, jestli si z té kampaně něco vezme a poučí se nebo změní své chování. Já si myslím, že ne.
No, já se obávám ale, že v americkém vlaku nebo v Greyhoundu vám muž dveře neotevře. To by mu asi strach nedovolil.
Pro mě je tady ta debata zvláštní v tom, že cestuju. Před 2 lety jsem byla v New Yorku nějakou dobu a protože jsem, zaprvé protože mě to téma zajímá, interakce mezilidské, za druhé protože mám výraznou gestikulaci a mimiku a za třetí protože mám ráda lidi, tak všude, kde jsem, navazuju kontakty s lidmi. A mám pocit, a je to moje zkušenost, a můžete mi samozřejmě říct, že vaše zkušenost je jiná. Já mám pocit, že lidé jsou na celém světě vlastně stejní. A když jim ukážu, já v posledních 10 letech jsem blondýna, bylo to nejlepší řešení mého života, protože image blondýny v nesnázích vyvolává ochranitelský instinkt u naprosté většiny mužů. Já mám pocit, že když příslušným způsobem zareaguju v jakékoliv zemi, tak ta odezva mužské části je prostě stejná napříč. Nemůžu říct, že bych někde v nějaké zemi zažila reakci, kterou bych nepředpokládala jako žena.
Sexuální obtěžování jako takové určitě není mýtus, ale i vy jste se jednou zmínila, že je zvláštní, že v této kauze mýtu, v této aféře nebyl obviněn žádný automechanik, instalatér, čistič koberců a podobně. Všechno to byly slavní, bohatí muži.
Což mě vede k úvaze, že je ta kampaň, která možná měla ten dobrý základ, jak jsme si řekli, nebo dobrou myšlenku, takže je jenom zneužívána. A je otázka, jestli nenazrál čas, zas to řeknu s jistou mírou nadsázky, na to, abychom chránili největší menšinu v této společnosti bílého heterosexuálního muže. Protože dneska chráníme kde koho a muži jsou možná na tom nejhůř za celou historickou dobu. Zase ty aktivní ženy budou možná říkat dobře jim tak, protože celá staletí předtím bílý heterosexuální muž ovládal celou zeměkouli a dneska sklízí plody toho všeho, což je ovšem k těm jednotlivcům nespravedlivé. Na druhé straně se jim vůbec nedivím, že se cítí úkorně. A já zase s jistou mírou nadsázky píšu teď zrovna knihu o strastiplném životě českých mužů. A myslím si, že to mají těžké na tomto světě.
Vy jste řekla, že je to téměř ohrožený druh, bílý heterosexuální muž. Jak to vzniklo? Jak si to vysvětlujete? Je to nějaký, je to degenerace mužského elementu, nebo mu opravdu není dovoleno společností, aby se projevoval jako alfa samec a tím pádem vlastně ztrácí jakýsi svůj mužský potenciál?
Já bych řekla, že je to výsledek, je to jako když dlouho v macoše kape kapička s minerály na zem, tak nakonec vytvoří stalagnit, stalaktit, stalagnát a podobně. Takže je to výsledek těch posledních 200 let emancipace žen, listiny základních práv a svobod, Evropské úmluvy a toho, že vlastně společnost mužské principy nechce a nepodporuje, protože vždycky v minulosti alfa samec byl spojený se sílou, s fyzickou silou a dneska ve společnosti hrají prim muži, kteří mají všechny druhy jiných schopností a ne fyzickou sílu. Ale že je to v nás archetypálně schováno. O tom mě přesvědčuje náklonost k americkým a jiným akčním filmům. Přece jenom v klasickém akčním filmu čekáme na Stevena Segala nebo na Breda Pitta či na nějaké jiné muže, kteří zachrání, na Bruce Willise a podobně. Teď jsem viděla reklamu na nový film, který přijde do kin. Dobře, máme i neohrožené ženské hrdinky, ale archetypálně s těmi archetypy můžete bojovat. Můžeme si říkat, že je vlastně nechceme, že je chceme překonat, ale myslím si, že je to jenom taková hra a že to ve skutečném životě význam nemá. Že podvědomně, tak jako my ženy čekáme na prince na bílém koni, tak muži nakonec preferují něžnou, příjemnou bytost a ne feministku, která je převýší platem a agresivitou.
Přesto všechno, ale jsme se o tom už tady zmínili, že ten tlak na to, aby se už malí kluci nechovali jako kluci, je poměrně značný.
Rozumím, chápu a myslím si, že ten inženýrský pokus o to, aby se nechovali, že ten nebude úspěšný, protože v mužích se stejně vždycky ta mužská síla probudí, stejně jako ženy, které mají více dětí. Markéta Šichteřová, ekonomka, v jakémsi sloupku říkala, ta má 5 dětí, v rohu pokoje mají hromadu hraček a stejně si vždycky kluci z té hromady hraček vyberou to autíčko a holky si vyberou tu panenku.
Já řeknu možná velmi komický osobní příklad, ale moderovala jsem před časem nějakou společenskou akci s velmi slavným hercem a u nás. A vždycky mě velmi rozesmálo, protože jsem byla moderátorka s ním, měla jsem dlouhé šaty, načesané vlasy a vypadala jsem obstojně, rozhodně, tak přišel třeba 28letý chlapec nebo muž a vyfotil si toho kolegu a poprosil mě, jestli je vyfotím spolu, jestli mi rozumíte.
Ano.
A to není, mě to opravdu, netoužila jsem po fotografii, jenom jsem si říkala, je to úplně v pořádku? Je to chování normálního, zdravého, sebevědomého muže?
Já si myslím, že extrémy existují vždycky. Vždycky najdete nějaké zastánce, nějaké skupiny, hnutí, menšiny.
No, tam 90% extrémů v tom případě.
Já se snažím, jak mám ty děti v tom věku kolem 18-20, tak s nimi pořád vedu ty debaty a když okolo nich jsou jejich kamarádi, tak s těmi kamarády vedu debaty a nutím je, aby reagovali. Abych to vysvětlila, nechci žít ve své bublině ženy středního věku, která byla nějak vychovaná a chci vidět, jestli dnešní mladí fungují jinak. A nakonec stejně vždycky dojdu k závěru, že dnešní mladí fungují vlastně stejně. Máme tam náznaky změny, například, že ženy jsou pod vlivem feminismu, rovných příležitostí, tak jsou agresivnější v seznamování, což způsobuje, že ti muži spíš prchají. Ale pak nastane situace, kde je víc, když je víc mužů a jedna žena, nebo víc mužů bojuje o nějakou ženu a všechno se vrací do normálu a do normálních vztahů. A když mluvím se svým synem, který je typickým příkladem dnešní generace, je křehký, citový, má s mou schopností empatie mnoho společného na rozdíl od dcery, která jezdí na koni a je spíš ta silová, moderní žena, tak přesto i můj syn jde vyprovodit svou přítelkyni, odveze ji někam, platí za ní, kupuje jí dárečky. To znamená, podvědomně je to ten ochranitelský princip a je tam a je v tom bez ohledu na to, že je už vychovaný úplně jinak. Takže v tomto smyslu si myslím, že to všechno dobře dopadne. A když ne, protože jsme taky spolu při jiné příležitosti tady mluvili o migraci a o civilizačních různých možnostech budoucnosti. Tak pokud to dopadne tak, jak vše naznačuje a migrační vlna se přes nás přelije a zničí naši civilizaci, tak konec konců vrátí ten svět do té dřívější podoby, žena doma vychovává děti a muž alfa samec.
Paní doktorko, jsem moc ráda, že jsem si s vámi mohla o mužích a ženách popovídat nejen jako s právničkou, ale tak trochu také jako s psycholožkou, kterou se ve své práci vlastně stáváte. Díky vám za to.
A já vám děkuji za zajímavé otázky. Naschledanou.
Milí posluchači, čtvrtý, poslední díl rozhovoru s právničkou a bývalou ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou uslyšíte zde na Svobodném univerzu v pořadu Kupředu do minulosti přesně za týden, tedy v pátek 22. června. A mluvit budeme opět o chátrajících vztazích mužů a žen, ale zdaleka nejen o nich.
Je v tom velikánské politikum a myslím si, že to ty homosexuální skupiny a iniciativy dělají špatně. Pokud budou takhle tlačit na pilu, jak tlačí, tak si obrátí společnost proti sobě. Protože přece k tomu, aby měli společné jmění manželů a mohli si navzájem lesbičky adoptovat své děti, není třeba tlačit na manželství a doprovázet to těmi průvody polonahých nebo dokonce nahých lidí. Za normální situace je to přečin nebo přestupek exhibicionismu a podobně a blokovat Prahu.
I příště se na vás těší Martina Kociánová a David Korben. Mezitím nám můžete psát vaše nápady i postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, kde také najdete všechny dosud odvysílané pořady. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.